Ibyahishuwe umutwe wa 19. Hanyuma y'ibyo mu ijuru numva urusaku rw'imbaga nyamwinshi y'abantu bavuga cyane bati:
Haleluya! Agakiza n'ikuzo n'ubasha n'iby'Imana yacu, imanza ica n'izukuri n'ubutabera.
Yaruciriye ya ndaya kabuhariwe, yahumanishije isi ubusambanyi bwayo. Imana yayihoye amaraso y'abagaragu bayo yishe.
Barongera bati:
Haleluya!
Inkongi y'uwo mugi ihora icumba iteka ryose.
Ba bakuru 24 bikubita hasi kimwe na bya binyabugingo 4 baramya Imana yicaye kuri ya ntebe ya cyami bagira bati:
Amina!
Haleluya!
Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami agira ati:
Nimushime Imana yacu mwabagaragu bayo mwese mwe, namwe abayitinya, aboroheje n'abakomeye.
Hanyuma numva ijwi ry'imbaga nyamwinshi irangira nk'amazi menshi asuma cyangwa se nk'iryo inkuba zihinda cyane, numva bavuga ngo:
Haleluya! Nidushime Nyagasani Imana yacu ishobora byose, kuko yimye ingoma.
Nitunezerwe twitere hejuru tumusingize, kuko igihe cy'ubukwe bw'umwana w'intama kigeze, kandi umugeni we akaba yiteguye. Yemerewe kwambara umwenda mwiza unoze, ukenyemuye kandi urabagirana. Uwo mwenda unoze ushushanya ibikorwa bitunganiye Imana by'intore zayo.
Nuko umumarayika arambwira ati:
Andika ibi, hahirwa batumiwe mu bukwe bw'umwana w'intama.
Yungamo ati:
Ubwo ni ubutumwa bw'ukuri buvuye ku Mana.
Mpita mwikubita imbere ngo muramye, ariko arambwira ati:
Sigaho, nge ndi umugaragu w'Imana kimwe nawe, kandi kimwe n'abavandimwe bawe bakomera ku by'ukuri Yesu yahamije, ahubwo uramye Imana.
Iby'ukuri Yesu yahamije nibyo bikoresha abahanuzi. Hanyuma mbona ijuru rikingutse, mbona n'ifarasi y'igitare, uwihetse akitwa indahemuka n'umunyakuri, ashingiye ku butabera, aca imanza kandi akajya no ku rugamba. Amaso ye ameze nk'ibirimi by'umuriro, kandi yambaye amakamba menshi mu mutwe. Afite izina rimwanditsweho ritazwi n'undi uwo ari we wese keretse we wenyine. Yambaye ikanzu yinitse mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru zari zimukurikiye, zihetswe n'amafarasi y'ibitare, kandi zambaye imyenda inoze y'igitare ikenkemuye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye azatera amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma, kandi imbuto z'imizabibu azazengera mu muvure havemo inzoga niyo burakari bukaze bw'Imana ishobora byose. Ku mwambaro we no ku kibero cye handitse iri zina:
Umwami ugenga abami n'umutegetsi ugenga abategetsi.
Maze mbona umumarayika uhagaze ku zuba arangurura ijwi cyane, abwira ibisiga byose byagurukaga iriya kure mu kirere cy'ijuru ati:
Muze mukorane, murye iby'umunsi mukuru wateguwe n'Imana. Muze murye intumbi z'abami n'iz'abagaba b'ingabo n'iz'ibihangange. Murye intumbi z'amafarasi n'iz'abo yari ahetse. Murye abantu bose, abigenga n'abakoreshwa gato, aboreje n'abakomeye.
Nyuma mbona cya gikoko, mbona n'abami b'isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uwuhetswe n'ifarasi n'ingabo ze. Icyo gikoko kirafatwa kimwe na wa muhanura b'inyoma. Niwe wari warakoze ibitangaza byo kumuranga ahagarikiwe na cya gikoko. Ibyo bitangaza abishukisha abantu bari barashyizweho ikimenyetso cy'igikoko, kandi bakaramya ishusho yacyo. Icyo gikoko kiroha ari kizima mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku, na wa muhanura b'inyoma akirohwamo. Ingabo zacyo zo zicishwa inkota iva mu kanwa k'uhetswe n'ifarasi. Nuko ibisiga byose byijuta intumbi zazo.